Keyin Xudo shunday dedi. Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Inson zoti dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlar, yer yuzidagi chorva hamda jamiki yovvoyi hayvonlar, yerda sudralib yuruvchi har qanday jonivor va hasharotlar ustidan hukmronlik qilsin. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Muqaddas kalomdan Xudoning 3ta shaxs ekanligi haqida vahiyga egamiz. Ota Xudo, Ota O'g'il va Ota Muqaddas ruh. Ular bir-birisiz mustaqil ravishda hech narsa qilishmaydi. O'zaro hamjihatlikda faoliyat yuritishadi, shuning uchun ularni ilohiy kengash deb nomlashgan. Xudo o'zimizga o'xshash inson yarataylik dedi. Xudo o'zining shaxslarisiz, ya'ni O'g'il va Muqaddas ruhsiz hech qanday ish qilmaydi. Xudo bitta, lekin uning 3ta vahiylari bor. Muqaddas ruhning nomi yupatuvchidir. U ichimizda yashaydi. Xudo Iso va Muqaddas ruhning aytmasdan hech narsa qilmaydi. Ya'ni u qilgan ishdan Iso va Muqaddas ruh doimo xabardor bo'ladi. Ular bir-biriga vahiy berishmaydi. Chunki ular bir-biri bilan o'zaro hamjihatlikda ish yuritishadi. Matto kitobining 3-bobida Iso suvga cho'mdirildi. U suvdan chiqqan zahoti osmon ochilib ketdi va Iso o'z ustiga Xudoning ruhi kaptar shaklida tushib qo'nganini ko'rdi. Shu payt osmondan "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan nihoyatda mamnunman" degan ovoz keldi deb yozilgan. Bu ovoz eshitilgandan keyin Iso hech narsa demadi, chunki jannatning bitta ovozi bor. O'g'il otaga qarshi yoki unga maqbul bo'lmagan so'z aytmaydi. Xudo o'z kalomiga qarshi hech qanday so'z aytmaydi. Bizning Xudoimiz bitta va u o'zini 3ta shaxsda namoyon qiladi. Insonda ham shunday. Bizda ruh, jon va tana bor. Xudo ham ota, o'g'il va muqaddas ruhdan iborat. Muqaddas ruhning nomlaridan biri Xudoning nafasidir. Xudodagi hamma narsa hayot bilan bog'liqdir. Muqaddas ruh Xudoning nafasi deb tanilgan. Xudo odamni yaratganda unga hayot nafasini puflaganini bilamiz. Iso Masih homila bo'layotganida Muqaddas ruh Maryamni qamrab oldi. Farishta javob berdi. Muqaddas ruh seni qamrab oladi. Xudoy taoloning qudrati seni qoplaydi. Shu bois tug'adigan o'g'ling muqaddas bo'ladi. U Xudoning o'g'li deb ataladi degan edi. 50-chilar kunida jamoat paydo bo'lgan edi. O'sha vaqtda ham kuchli shamolga o'xshash tovush eshitilgandi. U Xudoning nafasidir. Hayotimizning qaysi tomonlarida Xudoga joy bersak, u ishtirok etgan hamma joyda albatta natijalar bo'ladi. Muqaddas ruh kelganida taqdiringdagi Xudoning maqsadlarini ado qilishing uchun seni harakatlantiradi. Xudoda bitta o'limdan tashqari boshqa o'lim yo'q. U ham bo'lsa seni ishlata olishi uchun o'zing uchun o'lishing kerak bo'ladi. Ha, u seni ishlata olishi uchun o'zing uchun o'lishing kerak. Muqaddas ruh hayotingda bo'lishini istaysanmi? Undagi to'liq hayotni amalda ko'rishni istaysanmi? Muqaddas ruh seni o'lik dinga emas, Xudodagi hayotga olib borishni istaydi. Chunki bu uning vazifasidir. Muqaddas ruhsiz hayot ham qudrat ham bo'lmaydi. Men seni Muqaddas ruhning shaxsini yaqindan tanib bilishga chaqiraman. Uning shaxsini bilib olishingni tavsiya qilaman. Hayotingning qaysi tomonlari quruq, hosilsiz, so'lib qolgan va ojiz bo'lsa, Muqaddas ruh o'sha tomonlarga hayot berishni istaydi. Muqaddas ruh senga muntazir. Uning nomi yupatuvchidir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.